halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:23 heerarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
Ramadan Karim dhigaystayaal dhammaan tiimba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo axad ah bisha juun 2020 idaacaddayada saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Sahar Cabdi Axmed iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Arrintii ugu horreysay ama rajada ugu horreysay oo wanaagsani waxaa ka mid ah in xildhibaanadii lixda ka mid ah ee gudbaan oo la shaaciyo 20 iyo 20 ay dhiman yihiin oo beritaba laga yaaba inay soo gudbaan haddii aan la dhimin.
Kaasi waxa uu ahaa Suldaan Cabdinaasir Jaamac Seed oo ka mid a madax dhaqameedka ku sugan magaalada Cadaado ka hadlaya shirki maamul sameynta gobollada dhexe oo xalay laga soo saaray liiska 60 xildhibaano golaha baarlamaanka maamulkaasi uu yeelanayo.
Sidoo kale qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid a idaacaddeenna subaxnimo, xaaladda qaxooti yamaniyiin ah oo ku sugan Somaliland oo xaaladooda laga dheeriyey,
Masar iyo Faransiiska oo ka wada xaajoonaya xaaladda ammaan ee bariga dhexe, gaar ahaanna sidii loo soo celin lahaa wadahadalladii u dhexeeyey Falastiiniyiinta iyo Israa'iil.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddayada subaxnimo. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Dabadbaxyo ayaa ka dhacay magaalada Charleston ee gobolka South Carolina iyo weliba meelo kale oo ka mid ah dalkan Maraykanka, waxaana dadka isu soo baxyadaas ka qayb qaadanayay ay baroor diiq u sameynayeen 9 qof ee madowga ahaa ee lagu dilay kiniisadda Wigan ina dhaafay. Dadka isugu soo baxay magaalada Charleston waxay soo xidheen dhar madmadow iyo dharka loo isticmaalo baroor diiqaha. Laba ka mid ah ehelada dadka la laayay oo safar ku jiray ayaa safarkooda soo gaabiyey iyaga oo markaas u kala gooshayay Texas iyo New York, waxayna markii ay ku soo noqdeen Charleston ay la hadleen VOA. Mid ka mid ayaa wuxuu sheegay VOA in ay xilligan la joogo xilli ay tahay shacabka Maraykanka oo dhammi inay gacmaha sare u taagaan, isla markaana eebbe ay weydiistaan midnimo si eebbe dhexdooda uga saaro faraqa dhex yaalla sida aragtiyaha isirka ku dhisan oo kale. Ururada u dhaqdhaqaaqa dhinaca diinta iyo xuquuqda madaniga ah ee dalkan Maraykanka ayaa fariimo kuwaas la mid ah gudbinayay. Wiilka loo haysto dilka 9 qof oo da'diisu tahay 22 jir ayaa ah wiil caddaan ah, waxaana lagu oogay dacwad ka dhan ah waxaana hore loogu ogaadaan ilaahday dacwad la xidhiidha Isir Naciib.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa u asteeyay maalinta qaxootiga adduunka maalin lagu xusuusanayo dhibaatooyinka haysta ku dhowaad 60 milyan oo dad ah oo lagu qasbay inay guryahooda ka barakacaan sanadkii hore sababo la xiriira rabshado iyo sidoo kale xukuumad lagu soo rogay. War qoraale oo shalay oo Sabti ahayd Ban Ki-moon uu soo jeediyay ayaa waxaa adduunka uu kaga codsaday inay ku nool yihiin dad aad u badan oo ku dhibtoonaya, hase yeeshee waxa uu xusay inay tahay inay xurmeeyaan bini'aadanimada guud ahaanba dadka, waana in loo dabaldegaa, ayuu yiri, midnimo iyo isu dhimrin iyadoo la eegayo. Wuxuu soo qaatay Mr. Ban Ki-moon qaxootiga khayrul caadiga ah ee ka soo qaxaya rabshadaha ka jira Suuriya, Iraq, Ukraine, South Sudan, Central African Republic, Nigeria iyo qaybo ka mid ah dalka Pakistan.
12 ka mid ah ciidamada booliska ee dalka Burundi ayaa la dhaawacay kadib markii weerar habeenimadii lagu qaaday saldhigyo boolisku ay ku leeyihiin caasimadda dalkaas ee Bujumbura. Dad goob joogayaal ah ayaa sheegay in dhawaaqa rasaasta iyo qaraxyo la maqlayay abaaro 9 fiidnimo, taas oo socotay muddo saacad ah. Sarkaal boolis ah ayaa ku eedeeyay weerarada inay ka dambeeyeen mudaharaadayaasha ka soo horjeeda muddo dheeraysiga madaxweynaha dalkaas ee doonaya in Umar Saddexaad kursiga u tartamo. Urur u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo lagu magacaabo Abroodeh ayaa sheegay in ugu yaraan 7 qof lagu dilay tan iyo intii ay bilowdeen mudaharaadada laga soo horjeedo Mar Saddexaad in madaxweynaha dalkaasi kursiga u tartami karo.
muddo bilo kadib markii kooxaha mucaaradka iyo dowladda Bamako ee dalka Soomaali ay lahaayeen wada hadallo ayaa dhinacyada waxa waqtigani loo madlan yahay kulan inay isugu yimaadaan lagu asteenayo dhinacyadu inay ka soo qayb galaan si markaasi loo qabto doorashooyin loo dhan yahay oo gobolka laga hirgeliyo dalka Mali ayaa dhinaca saxaraha ah waxa muddooyinkan ba socday isku dayo ay ku doonayeen kooxaha mucaaradka inay halkaas kaga dhistaan maamul hase yeeshee beesha caalamka ayaa waqtigan waxa ay wada kulamada la isugu keenay dhinacyada in looga xajoodo sidii ay u dhisi lahaayeen dawlad loo dhanyahay isla markaana heshiis loo dhaxdhigi lahaa waa markii ugu horeysay oo kulan noocan oo kala ah dhinacyada la isugu keenayo
Ramadan Kareem iyo subax wanaagsan dhigistiyaal meel walba aad nagala socotaan halka aan warkan idin ka soo tabineynaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah ka imanaysa Washington maamulka galmudug ee gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa xalay fiidkii soo saaray 60 xubnood oo ka mid noqonaya xildhibaanada baarlamaanka maamulkaas hase ahaatee waxa arintaas ka biyadiiday ururka Ahlusunna wal Jamaaca oo iyagu sheegay inaanay aqoonsanayn natiijada ka soo baxday shirka cadaado sidoo kalena Puntland ayaa dhinaceeda ka hortimay xuduudaha lagu sheegay dastuurka lagu ansixiyay shirka cadaado hadaba warbixin amuurahaas ku saabsan waxay noo diyaarisay Sahra Cabdi Axmed oo studiyaha ila joogta
kadib markii muddo dhowr bilood ah laga dhursugayay shirka dhismaha maamul u sameynta gobolada mudug iyo galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxa todobaadkan lagu dhawaaqay dastuurka maamulkaasi uu yeelanayo magaca maamulka iyo calanka iyadoo habeenimadii xalayna la soo saaray liiska ku dhawaad 60 xildhibaan oo laga soo kala xulay beelaha dega gobolladaasi shirka uu ka soconayo Ahlusunna wal Jamaaca oo ku leh awood deegaanada maamulka loo sameynayo ee gobolada dhexe ayaa waxa ay sheegeen in xiriirka shirka iyaga iyo dawladduba uusan wanaagsanayn waayadan heshiiskii socdayna dhinaca dawladda uusan caga badan ku taagnayn sidaasi daraadeedna aysan aqoonsanayn wax kasto ka soo baxa shirkan Mursal Maxamed Yuusuf Xeefo wuxuu u qaabilsan yahay ururka Ahlusunna wal Jamaaca arrimaha bulshada khadka telefoonka ee dhowsamareeb ayaan ku weydiiyey aragtida xildhibaanadan cusub iyo ururkan
aragtidanada ku aadan xildhibaanadan waa tiimarka hore macnaha looga aadanayd guud ahaan habsocodka uu socdo maamul sameynta gobolada dhexe barnaamijka lagu magacaabay oo aad ka socda inaga waxaan aragnaa barnaamijkaas hadda barnaamij inagana ama saameyn lule inuusan noqonin Ahlusunna wal Jamaaca waa maamulka ugu weyn bartamaha Soomaaliya waa dad si halgooyin wada soo dagaalamay waxayna xaq u lahaayeen wixii deegaanada gobolada dhexe laga aasaasayo in waxa waaye ay kaalin dhexaalda ka qaataan macdama waxa waaye loo diiday darkii inay soo galaan lagana hortaagan yahay waxaan aaminsanahay wax walba meesha ka soo baxa ama xildhibaana aadaan ama dastuur la ansixiya aadaan ama ergeyn xoro aadaan ama guddi farsamo la qabtay aadaan ama madaxweyne la dooran doona aadaan waxaa inaga saameyn nagula amana saameyn doona midna maaha
marka wadahadallada idin socda adinkii iyo dowladda xagee bay marayaan wadahadallada xagee ku dambeeyeen
wadahadalladii aniga xukuumadda noo socday muddo 4 maalmood 18kii bisha bisha Juun hadda aan ku jirnaayay burburan waxyaabaha burburan ayaana waxa qayb ka ahay intii shirku la socday qodobadii laga hadlay waxa ugu weynaa in waxa waaye maamul sameynta gobolada dhexe halkii inta inaga dawladda federaalka aan fahmayno hadda taasna hadda waxa muuqata in waxa waaye dawladdii shirkii oo socdaba ay ka baxdo tuduur arrisan iyo barnaamij ay galeen sidaas darteed waxa waaye maamulka Ahlusunna wal Jamaaca ee dawladda shirkii socdaba ay burburay uu istaagay in waxa taas ay istaagay sababta ay arkay in shirkii istaago
dhinaca shirka waxaa 60 xildhibaan ee xalay la soo saaray magacyadooda si aada uga dhursugaya muddo si loo anbaqaado dhismaha maamulkan Salaadiin dhaqan iyo sidoo kale qaar ka mid ah mas'uuliyiinta matalaya beelaha oo shirka uga soconaya magaalada Cadaado Salaadiinta sida weyn ula dhacsan liiska xubnaha ee la soo saaray waxaa ka mid ah Sultan Cabdinaasir Jaamac Said waxaan kula xiriiray isna khadka taleefanka ee madasha shirka uu ka socday Cadaado si aan u weydiiyo aragtidiisa
muddo sanad iyo sanad ka badan shirkan in maamul lagu dhiso ayaa la dayaxay muddo sanad aan ka yareyn ama dhihi karo 11 bilood meelahaas hadafkii loo socday oo ahaa maamul in loo sameeyo labadan gobol oo midig iyo gaduud dadkeeduna uu kala maqnaa 26 sanadood ilaahay subxaanahu watacaala uu isku keenay arrintii ugu horreysay ama rajadii ugu horreysay oo wanaagsanay waxaa ka mid ahaa in xildhibaanadii caaway 60 ka mid ah ay gudbaan oo la shaaciyo
labaatan
iyo dhowrna ay dhiman yihiin oo berita laga yaabo inay soo gudbaan haddii aan la idmo marka si wanaagsan baa u arkaa marka wax mushkilada male kulli waxa weeye inta gudubtama inta kalena waa inaanta ugu hayo weeye
waa tahay ururka Ahlusunna wal Jamaaca oo isagu u muuqda inuu kaalin weyn kaga jiro gobolada dhexe dadka jooga marka loo eego waxa ay sheegeen inaanan lagala tashanin sameynta xildhibaanadan sidoo kalena hanaanka wax u socdaan ay weli suluugsan yihiin wadahadalladina ay burbureen taasi awgeedna aysan wax badan ka soo bixin kulankan oo aysan ku qanacsanayn sida wax loo wado adigu sidaas wax ma u aragtaa
shirkan sidii ku bilowday iyo hawshan sidii lagu soo waday waayo ayagii dowladda xaggeeda ayaa waxa ka jiray khilaaf soo jiray haddana siyaasa ay tahay shirkad badan baa la sameeyey waxna albaabyoyin ayuu furay wixii aan ka ahayn shirku qaabka u socdo iyo shirka socoshadiisa oo albaabi oo dhan waa furan yihiin waana laga wada hadli karaa dowladda xaggeeda way u diyaargarowday laamin laga shirkuna waa u tagay sadaro ilaa hadda nooga soo gudbin waxay ka cabdalada wanaag arrintaasina quusna istaagin dad badan oo ama siyaasiyiinta gobolka ka tirsan ama dowladduba dib ayaa lagu laaban doonaa hadaan la idno waa u baahannahay in umadda soomaaliya gobolkan joogta ay ku midowdo maamula samayntan lagana wada qeyd qaato rajo fiicanna waa ka qabnaa inaan marka dambe maadaama dad wada gasho meel kasta wada jiraannahay inaan meel isugu keeni doonno waa rajo fiican baa ka qaba hadaa la yihi
shirkan ayaa intii uu socday waxaa jira qaar ka mida beelaha deegaanadaasi gobollada mudug iyo galguduud oo ka biyadiida kana baxay hanaanka ay wax u socdaan musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha maamulka gobollada dhexe ee mudug iyo galguduud ayaa intooda badan waxa ay yeesheen sidoo kale madal mideysa oo ay ugu talagaleen inay aragti ahaan ka midaysnaadaan sida uu soconayo shirka dhinaca kale dhinacyada ka biyadiiday maamulkan iyo hanaanka loo wada dhismihiisa waxaa ka mid a maamulka puntland ee isagu seefka ku haya gobollada maamulka loo sameynayo puntland waxa ay sheegtay in dastuurka maamulkan uu yahay mid ay ku qoran yihiin qariirad ahaan deegaano iyaga ka tirsan ayna dhici karta dhismaha maamulkan inuu horseedo colaad dhex mari karta beelaha deegaankaasi si kastaba ha ahaatee dhismaha maamulkan waxa uu marayaa heer gabagaba ah oo ay dhiman tahay doorashada madaxweynaha maamulkaasi uu yeelanayo soomaaliya horey waxaa uga hirgalay deegaano ka mida koonfurta dhismaha maamullo buuq uu hareeyey kuwaasoo ay ugu dambeeyeen koonfur galbeed iyo jubba oo weli laysku haysto xildhibaanadiisa hase yeeshee dowladdu ay iyadu aqoonsatay
sahra cabdi axmed ayaa warbixintaas ku saabsanayd xildhibaano lixdan ahaa oo xalay maamulka galmudug ee gobollada dhexe soo saaray iyo weliba aragtida kala duwan ee laga bixiyey inoo soo koobaysay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
waa tahay ramadaan kariim subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad naga dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da shalay waxaa dunida si weyn looga xusay maalinta qaxootiga dunida hay-adda qaxootiga ah adduunka ee un h c r ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in tirada dadka qaxootiga ee sanadkan ay gaarayaan ilaa iyo 19.5 milyan oo qof halka sanadkii tagayna ay ka ahaayeen 11.2 milyan oo qof haddaba somalilan waxaa gaaray qaxooti badan oo kasoo cararay dagaalada ka socda dalka yeman kuwaasoo isugu jira soomaali iyo yemaniyiin hay-adda qaxootiga aadanaha ee somalilan waa hay-adda xuquuqda aadanaha ee somalilan human rights center ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in qaxooti u dhashay dalka yeman ee ku sugan somalilan ay xaalad adag ku jiraan ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray guuled axmed dacaf oo ah guddoomiyaha hay-addaasi
war-saxaafadeedkii wuxuu ku saabsanaa maanta bishu tahay 25-ka bisha oo shalaacay ayaa waxay ku beegan tahay maalinta xoqisanka maalinta qaxoontiga adduunka oo ah maalin adduunyadu isxasuusiso dadka qaxoontiga ah ee dhibaatada ku haysato dunida oo dhan si wax loogu qabto gargaar loo siiyo annagoo taa ka duulayna korkaa waxaan soo saarnay war-saxaafadeed aan ugu talagalay in hay-adaha caalamiga ah gaar ahaan kuwooda u xil saaran inay gargaaraan qaxoontigu inaanu tusno dhibaatada haysata dadka yemaniyiinta ah reer yeman ee colaada ka socota dalkoodii kasoo cararay ee gudaha somalilan soo biday waxtar iyo gargaar yaani
waan gartay marka maxaa idinku aragteen waxaana walaaca ka muujin samxuye
waxaan soo aragnay dadka qaxoontiga ah yemaniinta dalka soo galay cid gargaar siisa ama gacan qabata ama jirtay magaalooyinka waaweyn ee hargeysa iyo berbera gaar ahaan bay soo galaan kuwooda kolkaa dayacaan ee taagta daran een hantida haysan ee faqiirka waxay danta ku kaliftahay markaa inay nololada ku noolaadaan waxaan soo aragnay danyow aan haysan cunto iyo caafimaad iyo waxbarasho iyo guryeen cidi siisay ay dantu ku khasabtay iyagu inay degaan qolaalay iska bixiyaan kirada ama dadka reer Soomaaliland xaafadaha degan ay ka bixiyaan tirada bil ama laba bilood dadna xitaa haysan waxay dhulka dhigtaan ama sibirka iskaga seexdaan qaarkood ay sibirka seexdaan asoona qolaalay degan yihiin 3 qoys iyo 4 qoys hal qol wada degan yihiin marka dadaadu dayacaan dhibaato badan haysato oo aan diiwaan gashanayn badankoodi ayaan soo aragnay oo dhibta ugu badan ay haysato kuwada faqiirka aan waxba haysan kuwoodii magaalada ladnaa magaalada galeno nolosheyda isdibiray laakiin kuwan waxba haysan baa dhibaato badan haysata dhinac weyn ogna dowladdu tahag badan male oo lacag fara badan ma haysato ay dad badan ku taageerto laakiin waxa muhiimka ay waxa in dowladda iyo hay'adda qaramada midoobay ay saar u qaabisan ku xultubi inay iska kaashadaan in dadkan xiriyo loo sameeyo ay ku soo hirtaan wadabeena halka gargaar lagu siiyo hay'adaha u xilsaaran ee gacan siiya dowladduna ay amniga iyo arrinta siiso iyo diiwaangelinta oo waajibka dowladda saarana ama taabta dirsiyada sida Itoobiyaan fara badan dadka degan ee diiwaan gashan oo diiwaan geliyo wixii gunno iyo gargaar la siin karo la siiyo oo dowladda meel ugu ogaado laakiin dadkii inay magaalada uu soo galaano faraha laga qaado wakiiladnaana isugu isdibiro kii faqiirkaana gaajo ku qabsato waayo dadka xitaa luqadii ma garanayaan oo madii ma dhexgeli karayaan waxma weydiisan karayaan ayaan wax haboon ahayn
hay-adda qaramada midoobay iyo hay-ado kale oo la shaqeeya ayaa qaabilsan inta badan dhinaca qaxootiga waxaadna ii sheegtay dadkaa deer oo kale inaad aragteen dadko kale inay wixii karaankooda ay bixiyaan saad hadalkaagan ka dhadhansanayay in hay-adaha iyaga miyaana xeryooyin u sameyn miyaana dadkan qaabilin miyaanay warar noocaasaan maqlayna inay xero qaxooti xitaa loo sameeyey marka dadkan maxay xerada qaxooti uga yimaadeen
ma jirto xero qaxooti waxaa jirta meel la yaado goobta degdeg ah 3 cisho emergency weeye markay markabka dadku kasoo degaan dhalashaday doonaan hal ahadan iyo midyiyo soomaaliba ayaa muddo 3 cisho goobta lagu haya wixii ka dambeeya dadka gacanta lagu mahayo inay ka baxaan goobta oo goob yar oo kulul oo kooban oo aan dadku muddo jeer joogi karin marka goobo dadka lagu gargaarayo isi joogtaa gacanta lagu haysa ma jirto runtii hay-adaha way gabeen dadka waajibkii ka saaraa dad tiro badan maaha oo boqolaal iyo kumanaan oo loo taago ayoo dadaadu tiro yar marka laakiin goob qaxoonti u samaysan ma jirto berbera goob ka samaysa oo emergency site dadka degdeg gargaar degdega lagu siiyo muddo 3 daqiiqo keliya wixii ka dambeeya waa ku khasab inay ka baxaan
guuleed axmed dafac oo ah gudoomiyaha hay-addaasi una waramayay ismaaciil xuseen farjar waxa uu madax ka yahay hay-adda xuquuqda aadanaha ee Somaliland Human Rights Center
ramadaan kariim dhegeystayaal faransiiska iyo masar ayaa ka wada hadlaya sidii dib loogu soo celin lahaa wadahadalladii falastiiniyiinta iyo israa'iil ee hore u burburay wasiirka arrimaha dibadda faransiiska oo ku sugan qaahira ayaa u sheegay mas-uuliyiinta masaarida in la joogo xilligii la soo celin lahaa wada xaajoodkaasi xuseen saxnuuni ayaa warbixintan qaahira nooga soo diray
wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda faransiiska oo soo gaaray magaaladan qaahira ayaa kulamo la qaatay mas-uuliyiinta dowladda masar si loo dardargeliyo geeddi-socodka nabadda ee bariga dhexe masar loran fabias ayaa madaxweyne cabdulfataax al-siisi kula kulmay qasriga madaxtooyada masaarida iyagoo si guud uga wada hadlay xiriirka labada dal iyo dib u soo celinta wadahadallada nabadda ee falastiin iyo israa'iil sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda faransiiska ayaa kulan la qaatay dhiggiisa dalkani masar al-sayid saamix shukri masar laurent fabias oo warfidyeenka kula hadlay magaaladan qaahira ayaa ku baaqay in dib loo bilaabo wadahadalladii u dhexeeyey israa'iil iyo falastiin waxaan doonaynaa in la xaqiijiyo nabadgelyada dadka israa'iil waana muhim buu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka faransiiska sidoo kale waxaan doonaynaa in la aqoonsado xuquuqda ay leeyihiin dadka falastiiniinta sababtoo ah haddii ay jirto cadaalad dari wax nabad ahi lama heli karo buu raaciyey hadalkiisa loran fabias afhayeenka madaxtooyada masaarida calaa yuusuf ayaa sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi faransiiska iyo mas-uuliyiinta dowladda masar inay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal iyo weliba sidii loo soo celin lahaa geeddi-socodka nabadda ee falastiin iyo israa'iil gaar ahaan sidii loo heli lahaa buu yidhi dowlad madax bannaan oo falastiiniyiintu ay leeyihiin wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda faransiiska ayaa lagu wadaa inuu kulan la qaato guddi wasiira ah oo ka tirsan jaamacadda carabta si ay uga wada hadlaan hindisaha xukuumadda faransiiska ee ku aadan soo noolaynta wadahadallada nabadda ee u dhexeeya falastiin iyo israa'iil guddiga jaamacadda carabta u qaabilsan qadiyada reer falastiin ayaa waxaa ka mid ah wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka masar morocco iyo jordan iyo weliba xogayaha guud ee jaamacadda carabta al-sayid nabiil al-carabi Masar Loran Fabias, wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi France, ayaa lagu wadaa booqashadiisa Masar inay qaadato muddo 2 maalmood ah, isagoo sidoo kale booqan doona dalalka Jordan, Israel iyo dhulka reer Falastiin. Wadahadaladii geeddi-socodka nabadda ee Israel iyo Falastiin ayaa burburay sanadii 2014-ka. Xeelareyaasha carabta ayaa rumaysan in dowladda Faransiiska ay doonayso inay cadaadis ku saarto dowladaha carabta midowga Yurub iyo xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay in la soo afmeero khilaafka gaamuray ee u dhexeeya Falastiin iyo Israa'iil. Bishii December ee sanadkii hore ayay ahayd markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu diiday dalab ka soo baxay maamulka reer Falastiin oo tilmaamaya in Israa'iil ay ka baxdo dhammaan dhulka ay ka haysato Falastiiniyiinta. Ugu dambeyn aakhirka sanada 2017-ka iyo in heshiis nabadeed oo dhammaystiran lagu gaaro muddo sanad gudihiisa. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Hagaag subax wanaagsan mar kale. Saraakiisha caafimaadka ee Galbeedka Afrika iyo dadkii ay dhibto ka soo gaartay xanuunka Ebola ayaa walaac ka muujiyay in xanuunkaasi mar kale uu soo laaban karo. Wariyaha VOA-da Carlo Person ayaa warbixintan ku eegay caqabadaha hortaagan in xanuunka Ebola la ciribtiro. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inoo haya.
Xilligan waxaa bilaabmay roobabkii ka dii jiray Galbeedka Afrika, halkaas oo wadooyinka ay xidmaan isla markaana ay adag tahay in daawooyinka la gaarsiiyo goobaha caafimaad ee loogu talagalay in lagu xakameeyo xanuunka Ebola. Tani waa caqabad ka mid ah arrimaha hortaagan in xanuunka Ebola si rasmi ah looga ciribtiro dalalka Guinea iyo Sierra Leone. Dadka qaarkood waxay ku nool yihiin xaalad uu ku xeeran yahay xanuunka Ebola muddo ka badan 1 sano, waxayna taasi dhaxal siisay inay si caadi ah u arkaan in ay maalin walba goobjoog u noqdaan dad u dhimanaya xanuunkan. Sidaasina waxaa qaba Dr. Bruce Iward oo ka hawlgala laanta caafimaadka dunida ee WHO.
Over time people get used to Ebola. In these communities we're seeing people trying to treat Ebola at home when they know it's Ebola, trying to manage it at home.
Waqti badan dadku waxay la noolaayeen xanuunka Ebola. Bulshooyinkani waxay arkayeen dad doonaya in ay xanuunkan ku daaweeyaan guryahooda marka ay gartaan in xanuunkan hayo. Waxay isku dayaan inay ka hortag sameeyaan iyaga oo xidhanaya gloves iyo wixii la mid ah. Taas beddelkeeda waxay dunida ka maqlayaan in xanuunkani uu yahay mid aad halis u ah. Ella Watson oo ka tirsan ururka dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ayaa iyadu sheegaysaa.
Ebola is a disease that creates fear and everyone's afraid, whether it's the leader of a small village, whether it's the president of a country.
Xanuunka Ebola waa xanuun cabsi iyo argagax ku abuuraya haduu yahay hoggaamiye tuulo ama madaxweyne dal. Dhakhaatiirta iyo kalkaalisooyinka caafimaad ee doonaya inay ka jawaabaan iyaga laftooda cabsi badan ayaa haysa. Dadka loo tababaray arrimaha caafimaadka gaar ahaan dhinaca Ebola laftoodu way cabsoonayaan. Sidoo kale bukaanka iyaga laftoodu waa argagaxsan yihiin. Waxaan filayaa intaasi ay tahay caqabadaha ugu waaweyn ee hortaagan in natiijooyin wax ku ool ah ay soo baxaan mar haddii ay dadkii baqayaan. In la ogaado qofka taabtay ama xiriir la sameeyay qof xanuunkan qaba ayaa ka mid ah siyaabaha loo xakameeyo xanuunkan. Sofia Sabatier oo ka mid ah dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ayaa sheegaysa.
As long as there is one case of Ebola, the epidemic is not finished.
Inta aynu weli ognahay in qof xanuunka Ebola qaba uu halkaas joogo, weli xanuunkii muu dabar go'in. Caqabadaha kale ee taagan ayaa ah iyada oo hanaankii caafimaadka ee dalalkaasi uu yahay mid aad u liita, sida cusbitaalada oo aan lahayn biyo iyo koronto joogto ah. Dalalka Sierra Leone, Guinea iyo Liberia ayaa beesha caalamka ka dalbaday in laga caawiyo dhinaca caafimaadka. Dr. Tom Fredian oo ah madaxa hay'adda xakamaynta cudurrada faafa ee Mareykanka ee loo yaqaan CDC ayaa muujiyay sida arrintan loogu baahan yahay mar uu hadal u jeedinayay Bangiga Dunida.
The public health infrastructure is crucial to get to zero and to stay at zero.
Kaabayaasha caafimaadku waa muhiim si loo helo goob ka madax bannaan xanuunkan, ayuu yidhi. Dr. Fryden ayaa sheegay in hanaanka caafimaadka ee dalku uu si ka dhaqso badan kan caalamiga ah uga jawaabi karo marka xanuunkan faafistiisu ay bilaabanto.
Warbixintii wariyaha VOA-da Carlo Person oo uu nala socodsiinayay Ismaaciil Xuseen Farjar, halkaad ka dhageysanayseenna waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da.
qasiidadaasina waxay gebagabo u tahay idaacaddayadii subaxnimo. Sahre Cabdi Axmed iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjara ayaa idinkaga tegin. Waxaad leenahay Ramadaan Kariim, meel kastaad nagala socotaan. Waa inoo galabta iyo afarta galabnimo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.